Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Allah memberikan suatu penjelasan mengenai penyakit lelehan yang menggambarkan tentang dosa yang tersembunyi yang tetap perlu diakui dan juga dibersihkan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta bimbingan Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga pada akhirnya kami pun juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini dengan melihat kitab Imamat pasal 15 ayat 16 sampai 18 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan setiap kulit yang kena tumpahan mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudaraku, jelas ini mengacu kepada penyakit-penyakit kelamin. Dewasa ini, penyakit-penyakit ini muncul seperti sebuah wabah. Kita melihat bahwa Allah begitu peduli terhadap penyakit-penyakit ini. Oleh karena itulah, maka Allah memberikan bagian ini kepada manusia untuk kebaikan dan juga untuk menjaga sistem ini dengan hati-hati. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pikiran yang penuh dengan nafsu itu harus dihindari karena hal-hal ini adalah dosa. Matius 5 ayat 27-28 mencatat demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kemudian selanjutnya Imamat 15 ayat 19-24 mencatat demikian. Apabila seorang perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Saudaraku, ayat-ayat ini mengacu kepada kenajisan dari seorang perempuan ketika ia mengalami menstruasi normalnya. Dalam periode ini, ia dipisahkan dari teman-temannya dan orang-orang yang dikasihinya. Ia diperlakukan seperti seorang buangan dan seperti seorang penderita kusta. Ini tentu saja kelihatannya sangat kejam. Namun, hal ini sebenarnya mengingatkan akan jatuhnya manusia ke dalam dosa sebagaimana yang sudah dicatat dalam kitab Kejadian. Dan hukumannya adalah kematian. Manusia diingatkan bahwa ia sebenarnya memiliki awal yang buruk dan tidak memiliki sesuatu pun untuk dimuliakan. Manusia yang berdosa hanya dapat menghasilkan dosa. Selanjutnya dikatakan, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya. Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Tetapi, jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang 1 ekor sebagai korban penghapus dosa dan yang 1 ekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Saudaraku, bagian ini memberikan beberapa pandangan tentang penderitaan perempuan yang mengalami pendarahan yang datang kepada Kristus untuk mendapatkan kesembuhan, sebagaimana yang dicatat oleh Lukas dalam Lukas pasal 8 ayat 43-49. Hukum Taurat telah mengucilkannya dari orang lain, namun ia menyentuh Yesus. Hukum Taurat melarangnya masuk ke bait Allah, namun kasih karunia Tuhan Yesus telah menyembuhkannya dan memulihkannya, sehingga perempuan ini akhirnya memuji nama Tuhan. Yesus adalah mata air untuk pentahiran kenajisan dari hati kita. Kemudian saudaraku, selanjutnya Imamat 15 ayat 31-33 mencatat demikian. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati ke dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain, dan tentang seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa-dosa tersembunyi bukanlah masalah yang sederhana bagi Allah. Allah juga tidak mengabaikan dosa-dosa yang dilakukan secara rahasia oleh orang percaya. 1 Korintus 3 ayat 16-17 menyatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu sekalian." Perhatikan saudaraku, kita adalah milik Allah dan kita adalah bait Roh Kudus. Penyalahgunaan terhadap bait tersebut dapat menjadikan suatu dosa yang membawa kita kepada kematian. Saudaraku, ada dosa yang membawa pada kematian. 1 Yohanes 5 ayat 16 katakan, "Kalau seseorang melihat saudara seimannya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya." Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdosa. Perhatikan saudaraku, mungkin saja bagi seorang percaya untuk melakukan suatu dosa, sehingga Allah akan membawanya pulang. Namun bagaimana Anda tahu dosa apakah itu? Anda tidak akan tahu. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah dapat saja berurusan dengan umat-Nya di dalam penghakiman. Itu tentu saja tidak berarti bahwa setiap orang yang mati dan dibawa pulang oleh Allah sedang menjalani penghakiman. Ada dosa yang mendatangkan kematian dan Allah memanggil anak-anak-Nya pulang ketika mereka terus hidup di dalam ketidaktaatan. Saudaraku, Allah adalah penegak disiplin yang baik. Kadang-kadang, seorang anak yang ada di bawah pengawasannya terus-menerus berdoa dan melakukan dosa yang mendatangkan kematian. Jadi kita melihat bapa membawanya pulang ke rumah. Yesaya 59 ayat 2 katakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Saudaraku, anak Allah ternyata perlu mengenali hal ini sehingga ia perlu mengakui dosanya. Mungkin saja ada dosa tersembunyi yang tidak diakui oleh seorang percaya. Tetapi jika kemudian Allah menghukum, maka jangan menyalahkan Allah. Kesalahannya ada di pihak masing-masing individu. Kita sedang hidup dalam suatu zaman yang bersikap kelewat batas terhadap seks. Dosa-dosa seksual telah menyebar ke segala penjuru dan juga penyakit kelamin telah menjadi suatu wabah. Sungguh suatu pelajaran berharga yang kita peroleh dari pasal ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita tiba pada pasal 16 dari kitab Imamat ini. Kita kini telah tiba pada bagian yang lebih lengkap dari hal-hal yang berkaitan dengan subjek dosa. Karena pasal ini merupakan suatu bayangan dari karya penebusan Kristus. Sebagaimana Kolose 2 ayat 16-17 mencatat demikian. Karena itu, jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya ialah Kristus. Perhatikan, sebuah bayangan merupakan sebuah gambar. Walaupun sebuah gambar merupakan suatu pengganti yang tidak serupa dengan hal yang sebenarnya atau orang yang sebenarnya, tetapi gambaran itu tetap menunjukkan pada suatu kenyataan. Saudaraku, ada banyak gambaran yang digunakan dalam Kitab Perjanjian Lama. Gambar atau tipe tentang hari raya pendamaian layak kita pelajari dengan seksama. Karena apa? Karena pada hari inilah dosa ditangani dengan cara yang lebih memadai ketimbang upacara apapun yang dicatat dalam hukum Musa. Allah akan melakukan penebusan untuk semua pelanggaran, semua kejahatan, dan semua dosa umatnya. Ini tentu saja merupakan yang terbaik yang dapat ditawarkan oleh hukum Taurat sampai waktu di mana Tuhan Yesus datang. Saudaraku, hari penebusan dosa itu dirayakan pada bulan yang ke-7 dan hari ke-10. Ini merupakan angka-angka yang penting dalam kitab suci. Bulan ke-7 itu merupakan bulan Sabat, dan itu tentu saja menunjuk kepada tempat perhentian dan berhenti dari bekerja. Kemudian, 10 adalah sebuah angka utama lain dalam kitab suci, dan kelihatannya itu membawa gagasan yang mengekspresikan atau menggambarkan kehendak dan juga jalan Allah yang begitu sempurna. Saudaraku, ada 10 perintah Allah. Kemudian Allah juga membutuhkan persepuluhan. Dan sisa Israel ditetapkan sebagai 1/10. Sehingga kita melihat di sini bahwa 10 itu mengekspresikan atau menggambarkan pikiran dan juga rencana Allah. Hari ke-10 itu mengekspresikan atau menggambarkan kebenaran bahwa Kristus datang untuk melakukan kehendak Allah. Allah berkenan untuk menyesah Yesus. Allah harus membuat Yesus menderita. Ia datang dengan kepenuhan waktu pada jam yang sudah ditetapkan. Saudara, kata pendamaian dalam bahasa Ibrani itu memiliki pengertian yaitu melindungi. Sehingga Allah tidak membuang dosa dalam perjanjian lama, tetapi ia menutupinya, melindunginya, sampai Kristus datang dan menghapuskannya. Hari raya pendamaian itu menunjuk kepada Kristus dan penebusannya, dan bukan pada persembahan, upacara, atau hukum perjanjian lama. Pendamaian di sini mengungkapkan Kristus sebagai imam besar agung kita yang masuk ke dalam ruang maha kudus bagi kita. Saudara, mari kita mulai melihat Imamat pasal 16 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan menyatakan, sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Saudaraku, pengajaran, hukum, dan ritual untuk hari raya pendamaian itu dibuat menjadi sangat penting setelah peristiwa kematian Nadab dan juga Abihu yang masuk ke dalam ruang maha kudus dan kemudian mereka dibantai oleh hukuman langsung dari Allah. Hari Raya Pendamaian menawarkan suatu penjelasan untuk kematian mendadak dari kedua orang ini. Kemahakudusan Allah dan kemahaberdosaan manusia dijelaskan di dalam ibadah ini. Kita melihat ada suatu jurang yang dalam yang telah memisahkan Allah dengan manusia. Namun saudaraku, puji syukur pada Allah. Mengapa? Karena jurang itu telah dijembatani. Dan hari ini, Allah menawarkan dorongan kepada manusia untuk datang kepada Dia. Namun, Anda dan saya tetap harus datang kepadanya sesuai dengan caranya dan bukan dengan cara kita. Ketika Anda dan saya datang dengan cara yang sudah ditetapkan Allah, Anda dan saya dapat datang dengan penuh keberanian. Ibrani 10 ayat 19-22 mencatat demikian. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tirai, yaitu diri-Nya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dan selanjutnya Efesus 2 ayat 18 mencatat, karena melalui Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Anda lihat, undangan itu ialah untuk datang. Itu berarti kita memang harus datang dengan cara Allah. Jika kita melakukannya, maka kita dapat datang dengan keyakinan yang pasti. Saudaraku, perhatikan bahwa semua hal ini dilakukan karena dua anak Harun telah memasuki ruang maha kudus. Pada waktu itu Allah berkata, Anda tidak dapat setiap saat masuk ke tempatku. Namun sekarang situasinya sudah jauh berbeda. Kini kita dapat datang kapan saja dan di mana saja dan masuk ke dalam hadirat Allah asalkan kita datang melalui Kristus. Dan menurut saya, seorang pendeta yang berdoa di hadapan umum kepada Allah, namun tidak datang kepada Allah melalui Yesus Kristus, atau datang kepada Allah dengan cara yang berbeda dengan yang dapat diterima Allah, itu tentu saja sama dengan dosa yang telah dilakukan oleh Nadab dan Abihu. Selanjutnya, Imamat 16 ayat 3 dan 4, beginilah cara Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Saudaraku, perhatikan bahwa sang imam besar sendiri yang melakukan ritual. Ini merupakan pekerjaannya. Dari tugas yang sederhana sampai jabatan sebagai imam besar. Semua imam yang lain mengundurkan diri dari kemah pertemuan. Hanya imam besar saja yang dapat masuk karena tugas pendamaian memang merupakan tugasnya. Dan hal ini penting untuk dilihat karena imam besar ini menggambarkan Kristus. Kristus dengan dosa-dosa dunia. Kristus dilupakan oleh Allah dan manusia ketika ia dijadikan berdosa demi kepentingan kita. Walaupun demikian, Kristus dan Bapa tetap berada dalam persekutuan dalam rencana keselamatan. 2 Korintus 5 ayat 19 mencatat, sebab di dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya. Saudaraku, imam besar harus mengesampingkan jubah kemuliaan dan keindahannya. Ia mengenakan baju linen seperti imam lain. Ia harus berpenampilan sederhana, namun kudus. Ini merupakan gambaran pendahuluan dari Kristus, imam besar kita, yang telah mengesampingkan kemuliaannya dan kemudian mengambil rupa manusia untuk mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus tidak mengesampingkan keilahiannya, tetapi Ia mengesampingkan kemuliaannya ketika Ia datang ke dalam dunia dan menjadi seorang manusia. Filipi 2 ayat 5-8 mencatat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan bahwa diri Anda tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.